ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหนังอสูรร้ายภาคแรกแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ค่ะปลาศูนย์ขนาดเล็กนี้มีชื่อนะคะว่าปิรันย่าเมโซดอนปินยาโตมัสเป็นปลากระดูกแข็งในอันดับต้นๆของโลกที่ได้สูญพันธุ์กันไปหมดแล้วค่ะปลาชนิดนี้มีฟันที่คมกริบหั่นเนื้อของเหยื่อออกเป็นชิ้นๆได้ก่อนที่จะกลืนลงท้องโดยไม่ต้องกลืนเหยื่อทั้งตัวเหมือนกับปลานักล่าชนิดอื่นๆค่ะนี่ทำให้ปลาปิรันย่าโบราณสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าได้สบายค่ะปลาปิรันย่าโบราณนี้มีฟันที่แหลมคมเหมือนกับปลาฉลามแต่ว่าปลาฉลามเป็นปลากระดูกอ่อนที่กำเนิดขึ้นในยุคก่อนหน้าปิรันย่าเมโซดอนมีความยาวของลำตัวที่ประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะหรือประมาณ9เซนติเมตรค่ะอาศัยในฟองน้ำทะเลและตามแนวปะการังในหมู่เกาะโซนโฮเฟนซึ่งเป็นทะเลเขตร้อนน้ำตื้นในตอนนั้นและกลายมาเป็นบาราเวียในปัจจุบันค่ะส่วนปิรันย่าในยุคปัจจุบันเป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยในแม่น้ำและทะเลสาบในทวีปอเมริกาใต้ปิรันย่าเมโซดอนเป็นปลาขนาดเล็กนะคะแต่ว่าฟันของมันน่ากลัวเหมือนกับภาพยนตร์สยองขวัญค่ะโดยมีฟันที่ยาวแหลมและคมกริบอยู่ขอบด้านนอกของกรามบนกับด้านล่างของกรามล่างนอกจากนี้ยังมีฟันรูปร่างสามเหลี่ยมที่คมกริบและมีรอยหยักอยู่ด้านข้างของกรามล่างค่ะมาร์ตินาโกอีเบิร์ดนักบรรพชีวินในเยอรมนีซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology ไปเมื่อเร็วๆนี้กล่าวว่าทีมงานรู้สึกทึ่งมากที่ปลาชนิดนี้มีฟันที่คมมากจนหั่นเนื้อของเหยื่อได้เป็นชิ้นๆค่ะนักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้เหมือนกับการพบแกะที่มีฟันแหลมคมเหมือนกับหมาป่านักวิจัยกล่าวว่าในจุดที่ขุดค้นพบนี้นะคะทีมงานยังพบซากฟอสซิลปลาชนิดอื่นอีกหลายชนิดที่อาจจะเป็นเหยื่อของปลาปิรันย่าเมโซดอนค่ะเพราะพบว่ามีร่องรอยของอาการบาดเจ็บที่ครีบทั้งสองข้างและที่ส่วนฐานของครีบปลาบางตัวมีร่องรอยของแผลสดตอนที่ตายลงและกลายเป็นซากฟอสซิลขณะที่ซากของปลาบางตัวมีร่องรอยว่าได้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วและมีครีบใหม่งอกขึ้นมาทดแทนในขณะที่มีลักษณะเหมือนกับปลาปิรันย่าในยุคปัจจุบันปลาปิรันย่าเมโซดอนไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของปลาปิรันย่าในยุคปัจจุบันหรือมีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดค่ะปลาปิรันย่าในยุคปัจจุบันตัวแรกมีอายุอยู่เมื่อ15ล้านปีที่แล้วค่ะปลาปิรันย่าเมโซดอนเป็นตัวอย่างของสิ่งมหัศจรรย์ด้านการวิวัฒนาการที่เรียกว่าการวิวัฒนาการแบบเข้าหากันโดยสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันต่างพัฒนาลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันได้เพราะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันค่ะโคลอีเบิร์ดนักบรรพชีวินในเยอรมนีกล่าวนะคะว่าปลาชนิดใหม่น่าสนใจค่ะเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างของวิวัฒนาการแบบเข้าหากันโดยเฉพาะสำหรับปลากระดูกแข็งยุคโบราณที่วิวัฒนาการเป็นปลาล่าเหยื่อซึ่งมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน